Uđite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Nakon što je jučer 174 radnika Uljanik brodogradilišta dobilo odluku o otkazu ugovora o radu, te procedura za koju se znalo da neizbježno slijedi nakon otvaranja stečaja, odvijala se i danas kada je još 200 radnika dobilo otkaz ugovora, među kojima i predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac. Nakon 32 godine provedenih u pulskom Uljaniku, dobio sam otkaz ugovora o radu i slobodan sam čovjek. Radnici su raspodijeljeni u manje grupe kako bi im timovi Zavoda za zapošljavanje operativno aktivnije prenijeli informaciju o tome što ih očekuje unutar otkaznog roka i pravima koje imaju u stečaju. Međutim, unatoč tome dio radnika ne zna što im je sada činiti. Upravo iz tog razloga žao mi je što nismo mogli organizirati veliki radnički skup kako bi radnici dobili upute kako dalje, kazao je Zahinu Cerovac, dodavši kako će do kraja tjedna gotovo svih 1118 radnika Uljanik brodogradilišta dobiti otkaz ugovora o radu. Premijer Andrej Plenković izjavio u Divuljama nakon međuresorne vježbe Sigurnost 19 u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu da je vježba pokazala kako sustav domovinske sigurnosti i sinergija svih dionika uspješno djeluju u kriznim situacijama i na teško pristupačnom terenu. Čestitao je svim sudionicima vježbe. Impresivno je bilo vidjeti zračne i pomorske snage, kvalitetna vozila koja imaju vatrogasci, potporu vojske kao i osiguranje policije. To je zaista visoki tehnološki napredak, rekao je premijer Plenković, dodavši kako su svi komunikacijski uređaji koji imaju odašiljači i veze te Hrvatske šume integrirani u sustav zaštite od požara. U ovoj vježbi su svi pokazali visoki stupanj sposobnosti, naglasio je premijer, najavivši da će se u mandatu ove vlade status Hrvatske vatrogasne zajednice podići na razinu središnjeg državnog ureda. Na taj način ćemo u institucionalnom pogledu ustrojiti vatrogastvo na razinu koju po meni zaslužuje i koja će se jako dobro uklopiti u sve što radimo na razini uvezivanja, koordinacije, sinergije svih dionika te zaštite kritične infrastrukture i kvalitetnije sposobnosti Hrvatske da se suočava s požarima. Ulažemo i u ljude i u tehnička sredstva te bolju koordinaciju koja ima i svoje međunarodne dimenzije, istaknuo je Plenković. Hrvatska liječnička komora optužila je danas ministra zdravstva Milana Kujundžića da pokušava opstruirati izbore za predsjednika i članove Skupštine Hrvatske liječničke komore koje se provode od 20. do 26. svibnja. Iz HLK u priopćenju poručuju da su zgroženi pokušajima ministarstva zdravstva da utječe na ishod izbora te zabrinuti zbog do sada neviđenog upletanja politike u izborni proces te neovisne institucije. U priopćenju se tvrdi kako Hrvatska liječnička komora već danima od članova s terena dobiva informacije o lobiranju politike iz samog ministarstva zdravstva za jednog kandidata, bilo neposrednim lobiranjem ministra Kujundžića ili putem ravnatelja zdravstvenih ustanova. Kujundžić je u HLK poslao izvanredni upravni nadzor nakon što ga je komora prošlog tjedna upoznala s postojanjem čvrstih indicija da je politika aktivno uključena u tijek izbora i izborne aktivnosti pojedinih kandidata, kaže se u priopćenju. Ministarstvo zdravstva nema nikakve pravne ovlasti nad procesom izbora u komori, pa se slanje izvanrednog nadzora u Hrvatsku liječničku komoru i to u subotu izvan redovnog radnog vremena može shvatiti kao pokušaj političkog pritiska. Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom u zgradi županije predstavio brošuru Proračun u malom 2019.
Sisačko-moslavačka županija uobičajenom i transparentnom praksom objave proračuna u malom u jednostavnom i prihvatljivom obliku želi obrazložiti prihode i rashode te projekte koji se žele ostvariti. Proračun u malom sastoji se od prikaza proračunskih prihoda i primitaka te plana rashoda i izdataka uz pojašnjenje samog proračuna, zatim ulaganja kroz upravne odjele i njihove programe, projekte i aktivnosti kojima se želi postići ravnomjerni razvoj županije. Dokaz napretku i želji za ravnomjernim razvojem pokazuje i činjenica kako je Sisačko-moslavačka županija nositelj provedbe, odnosno sudjelovanja u financiranju niza kapitalnih i tekućih aktivnosti u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi te drugim područjima i svoje nadležnosti, što ujedno pokazuje i ovogodišnji proračun. proračun u malom, naglasio je župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić prilikom predstavljanja proračuna u malom. Žinić je pojasnio da je nastavljena tradicija dostavljanja brošure u sve dijelove županije.
Ona je otisnuta u 25.000 primjeraka i podijeljena je na 11 mjesta, 11 poštanskih ureda od istoka Slavonije, od Novske, dakle poštanskog ureda Novska, Kutina, Popovača, preko Siska, Hrvatske Kostajnice, Dvora, Petrinje, Gline, Lekenika i Gvozda, kompletno stanovništvo, dakle svih 19 jedinica lokalne samouprave imat će mogućnost uvida i praćenja proračuna u malo. Proračun je ove godine za 100 milijuna kuna u prihodovnoj strani veći nego je to bilo u 2018. godini. Ukupni naš konsolidiran proračun sa svim, dakle, ustanovama, tu su uključene naše zdravstvene ustanove, bolnice, domovi umirovljenika, škole i ustanove koje je osnivač naša županija. On je u iznosu 954 milijuna kuna.
Ukupni proračun, tako umanjen za dug prenesen iz prošle godine, iznosi 893 milijuna 302 tisuće 81 kunu i 74 lipe. Žinić je poseban naglasak stavio na regionalni centar kompetencije.
Zašto njega posebno spominjem? Vrijednost ovog projekta je gotovo 85 milijuna kuna, dakle na prostorima naše domobranske vojarne u Sisku, gdje bi trebao obuhvaćati gotovo 10 najnovijih praktikuma sa najmodernijom tehnologijom. Kao što znate, mi smo ovih dana na Županijskoj skupštini donijeli odluku o osnivanju ustanove Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju. Taj centar će obuhvaćati i djelomično ove centre kompetencija koji su ovdje navedeni. Dakle, ovaj program nije od jučer i evo, na neki način privukao je pozornost javnosti, jer i to treba iskazati. Centar kompetencija, odnosno naša ustanova za svemirsku i inovativnu tehnologiju, nije centar koji će obuhvaćati slanje svemirskih raketa ili nešto drugo, ali je to centar za istraživanje određenih materijala zajedno sa našim metalurškim fakultetom, zajedno sa našom tehničkom školom u Sisku. I tekako imamo već razvijene programe, a svakako jedan program solarne tehnologije koji je prisutan u ovim školama i na ovom fakultetu, gdje ove godine ćemo 7. i 8. lipnja imati 7. utrku sojela solarnih i električnih automobila, na kojem ćemo imati i jedan znanstveni skup upravo iz područja svemirskih tehnologija, gdje želimo privući znanstvenike u taj budući centar.
Nakon predstavljanja brošure, Žinić je podsjetio da svi koji žele detaljniji pristup proračunu isti mogu pronaći na internetskim stranicama županije.
Projekt izgradnja vidikovca na Hrastovačkoj gori, vrijedan više od milijun kuna, trebao bi biti dovršen kroz mjesec dana. Radove u visini od 85%, odnosno 917 tisuća 900 kuna i 84 lipe, financira Europski fond u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a ostatak je osiguran iz proračuna grada Petrinje. Petrinski gradonačelnik Darinko Dumbović je, obilazeći radove, podsjetio kako je riječ o jednom od projekata iz intervencijskog plana.
Ovo je prije svega jedna vrsta velike odgovornosti svih nas i svakih od nas koji smo zaduženi da vodimo grad i da vodimo brigu o prirodnim resursima, o, možemo reći, kulturnim resursima i svim onima koji pokazuju da imaju onu vrijednost kroz povijest, a to je 150 godina Vidikovca, kroz kojeg su nekada geodeti uzimali azimute. A sve generacije škola sa naše Sisačko-moslavačke županije, pogotovo iz Petrinje, su po drvenim stubištima obilazili ovaj Vidikovac i gledali Petrinju i Zagreb i sva okolna mjesta. Gledajući da je planinarski dom ovdje, da tu imamo više staza, da imamo ono što je izuzetno važno, svoju strategiju Hrastovičku goru, koja bi trebala biti nositelj jednog dijela turističkog razvoja, izuzetno je važno da smo napravili ovaj projekt koji je 1.080.000 kuna iz intervencijskog plana kojeg mi sufinanciramo kao grad sa 15%, što znači da ćemo još napraviti nekih radova i prije toga je bilo nekih radova i ta cijela investicija će doći negdje i bliže do 1.200.000 kuna.
Zlata Jajčinović, voditeljica projektnog tima, kazala je više o tijeku radova.
Do sada smo odradili dio poslova, evo već smo sad u završnoj fazi, znači kako je gradonačelnik rekao, ograda, iza ograde priključak struje na rasvjetno tijelo. Nakon primopredaje radova za nas kao projektni tim slijedi drugi dio posla, to je onaj administrativni, ishođenje uporabne dozvole i kako je gradonačelnik najavio, vjerojatno kroz nekih mjesec dana, ako vrijeme bude kako treba, budemo i uporabnu dozvolu imali, što će biti u stvari završetak našeg projekta i onda ćemo moći dati naš vidikovac na uporabu građanima i svim posjetiteljima.
U Petrinji očekuju kako će ovim projektom poboljšati turističku infrastrukturu koja će dovesti do poboljšanja ne samo turističkih, već i gospodarskih aktivnosti. Muškarcu koji je ozlijeđen u noćašnjoj pucnjavi u zagrebačkom naselju Dugave pružena je liječnička pomoć u KBC-u Zagreb, a osumnjičenika su odmah uhitili policajci koji nisu bili u službi, izvijestila je zagrebačka policija. Sinoć nešto prije 22 sata, 26-godišnjak je spalio više hitaca u smjeru 40-godišnjaka koji se kretao nogostupom u Čalogovićevoj ulici u zagrebačkom naselju Dugave. Osumnjičen je počeo bježati, a da se nešto događa uočila su dvojica policajaca koja su se zatekla u blizini, ali nisu bili u službi. Potrčali su za njim i naredili mu da stane, no on se oglušio i u bijegu odbacio vatreno oružje. Policajci u civilu su ga sustigli, pa su budući se opirao u pomoć pozvali kolege. Osumnjičen je doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Vatreno oružje pronađeno je na mjestu događaja, priopćila je zagrebačka policija. Mediji navode kako je pucnjavi u Dugavama prethodila svađa. Krajem ove godine Petrinjci će biti bogati za jednu atrakciju. Riječ je o pješačko-biciklističkoj stazi čije radove obišao i petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović.
Na području Moščenice započeli su radovi na budućoj pješačko-biciklističkoj stazi. Radove je obišao petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović.
To je preko 150 milijuna, to su evropski novci. Zadovoljan sam što možemo reći da ova dionica koja je otvijela do samog Ivajka, to jest do Siska, do Pračne, bliže 2 km, je 3 milijuna i 900.000 kuna.
Dumbović se zahvalio izvođačima radova koji se ostvaruju zahvaljujući sredstvima europskih fondova, te se osvrnuo na budućnost politike Europske unije.
Moramo se izboriti ono što je izuzetno važno, da imamo omjere puno kvalitetnije, da su nam omjeri minimalni, svjesni života da u gradu Petrinji i na ovom području je bio rat i da te ratne strahote i sve ono što je devastirano bi trebali artikulirati kroz Europu, kroz europske fondove, ali i kroz buduće pregovore, što je izuzetno važno da dobimo što minimalniji postotak, jer ćemo inače kao lokalne samouprave koje nemamo dosta novaca ni zaduženje ući u problem. Zato ovo područje bi moralo imati poseban status.
Petrinjski gradonačelnik je istaknuo i što bi pomoglo gradu Petrinji.
Naš grad treba sliku i lice grada da imamo nove fasade, a sad, nažalost, moramo se osloniti sami na sebe i eventualno na sitnu neku lovu ili ministarstva kulture, što je na godišnjoj razini 50 ili 100 tisuća kuna. Znači, mi trebamo milijone iz Europe koje trebamo pregovarati.
Trasa pješačke i biciklističke staze položajno je smještena južno u ulici Ante Starčevića, odnosno jednostrano u odnosu na postojeću prometnicu Petrinja-Sisak, u ukupnoj dužini od gotovo 2 km. Dovršetak radova očekuje se u studenome ove godine.
U Kutini je prilikom čišćenja zemljišta i rezanja panjeva traktorom eksplodirala ručna bomba koja se nalazila ispod površine zemlje, izvijestila je danas policijska uprava Sisačko-Moslavačka ističući kako nije bilo ozlijeđenih. Bomba je eksplodirala u ponedjeljak u aleji Vukovar, materijalne štete nije bilo. Ostatke bombe preuzeo je službenik protueksplozijske zaštite policijske uprave Sisačko-Moslavačke, a policija će o događaju izvijestiti općinsko državno odvjetništvo u Sisku. Nepoznat je počinitelj od konca travnja do 19. svibnja u Gornjem Klasniću, mjestu na glinskom području, provalio u kapelicu i ukrao 300 kuna od Milodara, izvijestila je danas policijska uprava Sisačko-Moslavačka. Zbog te kako je okvalificirala policija teške krađe provaljivanjem nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Sisku, bit će podnijeta kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja. Za počiniteljem se i dalje traga.
Izborne vijesti.
Sajmeni utorak u Petrinji, petrinska organizacija Narodne stranke Reformisti i saborski zastupnik Darinko Dumović iskoristili su kako bi se družili s građanima. Dijeleći promotivne letke, pozvali su ih da 26. svibnja izađu na izbore za Europski parlament. Zajedno sa svojim suradnicima, petrinski se gradonačelnik i saborski zastupnik Darinko Dumović, 12. kandidat Narodne stranke Reformisti na listi broj 19, družio s građanima na petrinskoj gradskoj tržnici, s koje poručio kako moramo biti svjesni da je i Europa naša domovina.
Europa je došla na ovo područje koliko smo mi svi skupa bili dobro organizirani. I moramo poručiti ljudima da je demokracija definitivno živa i zdrava koliko su ljudi u njoj aktivni. I jer ako ne budu bili aktivni, onda će biti u politici u budućnosti zatečeni. Ja znam da ovdje građani su možda malo, kada je u pitanju Europa, nisu baš usretljivi, jer nisu dobili taj osjećaj kako mi to imamo određene standarde u Europi. Međutim, do određenih standarda možemo doći u Europsku uniju, u Briselu, u kojem možemo artikulirati probleme ove regije. Regija bi trebala danas, sutra biti u Hrvatskoj prije svega jednaki šansi. Doživjeti ovdje naše područje u Europskoj uniji jednakim šansama možemo samo ako budemo znali sve probleme staviti na stol i te iste probleme u Europi ispregovarati.
S problemima lokalne zajednice najbolje upoznata lokalna samouprava, dodao je Dumbović.
Europi treba reći da je ovdje bio rat. Ovdje do prije 20 godina je bio rat. I mi izlazimo van iz ratnih strahota koje imamo devastiranu i komunalnu i društvenu i svu ostalu infrastrukturu. Da ne kažemo da postoje pregovori kako će biti danas sutra odnosi omjera učešća naše regije u europskim fondovima. Da će to biti 10 ili 30% ili 5%. To je velika razlika. Za to se moramo izboriti. Moramo reći šta to znači imati ovdje cesta, šta znači imati autocestu, brzu cestu, šta znači imati županijsku cestu, hrvatsku cestu, šta je to lokalna cesta, koliko će se sa ovih područja artikulirati te probleme kroz europske fondove u budućnosti. Znači to mi moramo sa ovog područja jasno dati šansu. Da ne govorimo o školstvu, da ne govorimo o standardima zdravstva i da ne govorimo ono što je najvažnije, izgled i lice grada.
Dumbović je istaknuo kako je 1/3 Hrvatske devastirana u Domovinskom ratu, te kako su ratni ožiljci još uvijek vidljivi i u Petrinji, naročito na pročeljima zgrada.
Nijedan natječaj europski nama ne daje šansu da mi apliciramo na ljepši izgled grada. Znači, tu moramo vidjeti kako i na koji način isposlovati i izboriti se za fasade i lice grada. Evo, zašto mi ne bi dobili i povukli 10 milijuna eura za uređenje grada. Zašto ne bi to povukli taj novac isti za uređenje trgova naših, parka i svega, parka već imamo, ali evo, recimo trga. To su stvari koje moramo se izboriti i reći Europskoj uniji da mi ovdje živimo i da ne želimo biti statistika. Znači, mi ovdje ne želimo biti statistika, nego građani koji će imati jednaku šansu. Plus ono što sam govorio kad su u pitanju mladi ljudi i da mi ne želimo biti destinacija svih onih najjačih, najkvalitetnijih kadrova koji će otići u Europu i nikad se neće vratiti ovdje gdje smo ih školovali, a to školovanje i sve skupa su jako puno platili roditelji, znači obitelj i svi ostali da bi ih pustili van i da se nikada vrati.
Program Reformista je usmjeren na jačanje uloge regija, jačanje kohezijskih fondova i njihovu realizaciju kroz regije, te jačanje politika usmjerenih društvu jednakih šansi.
Ja znam da je spektar različitih ponuda, međutim u nedjelju izađite i birajte ljude koji sa vama spavaju, doslovno znači koji spavaju u vašem gradu, koji znaju te iste probleme, a ne koji iz Zagreba dođu ovdje i pričaju vam priče, a nisu artikulirali ni probleme one koje su sa razine države trebali osigurati, a kamoli u Europskoj uniji. Prepoznatljivost problema mogu samo artikulirati ljudi koji s vama žive. Znači, mi ovdje sa ljudima živimo i mislim da kao reformisti imamo šansu da kažemo ono što mislimo o svom prostoru koji zaslužuje puno veće vrijednosti EU. Naša lista je broj 19, ja sam na 12. poziciji i ljudi neka izvole. Ja sam siguran da znam o čemu pričam i siguran sam da mnogi koji odlaze u EU da će otići, a po lokalnoj samoupravi ne znaju ni hodati.
Darinko Dumbović, 12. kandidat Narodne stranke Reformisti na listi broj 19, na kraju je biračima poručio da svakako 26. svibnja izađu na izbore za Europski parlament.
Izborne vijesti.
U Pučkom otvorenom učilištu u Velikoj Gorici predstavljen je prvi broj velikogoričkog zbornika, a gost predavač na temu prva polovica 20. stoljeća i danas bio je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.
Prvi broj velikogoričkog zbornika časopisa za povijest, kulturu i narodnu baštinu Turopolja i velikogoričkog kraja predstavljen je u Dupkom punoj vijećnici Goričkog pučkog otvorenog učilišta.
Kulturni časopis, ono časopis za povijest, kulturu i narodno blago nije nijednoj sredini na odmet, pa tako ni Turopolju. Turopolje je poznato po tome, izuzetno bogato i smatramo da bi posebno mlađe autore i srednje generacije, stručnjake i različite ljude koji vole svoj kraj i vole svoju povijesnu baštinu mogli dati prostor za prezentaciju. I to je zapravo cilj i namjena zbornika.
Na 88 stranica opsežno je opisan dio povijesti, kulture i narodne baštine Turopolja, a glavna tema prvoga broja je Prvi svjetski rat, o kojem piše mladi politolog Domagoj Šagovac.
Prije jedno 5-6 godina sam se intenzivno bavio ovoga temom prvog rata, jer moj profesor, tada mentor na diplomskom radu, profesor Dubravica, je imao jako zanimljiv prijedlog da pišemo Svetozaru Borojeviću, onom generalu Austro-Ugarske monarhije tadašnje, i onako malo marljivim istraživanjem, pogotovo s nekakvih tekstova na njemačkom, na engleskom, sam uspio prikupiti jednu ovako solidnu materiju i tada je to bilo ono, dajmo reći, pomalo pionirsko djelo, jer o Borojeviću se malo pisao u Hrvatskoj. Meni je drago da sam tu temu izabrao i da sam mogao tom nešto i ovdje pridonijeti.
Kustos povijesne zbirke Muzeja Turopolja Josip Popovčić ujedno je i autor koji se u zborniku osvrnuo na Veliki rat u Velikoj Gorici.
Kako je Veliki rat, Prvi svjetski rat, kao što ga danas znamo, zahvatio cijelu Europu, cijeli svijet, Velika Gorica je, i Hrvatska je bila dio Austro-Ugarske monarhije, tako da su Velikogoričani sudjelovali u tom ratu na raznim bojištima. Prošli su od srpskog bojišta do ruskog istočnog bojišta, na kraju je to sve završilo na zapadnom bojištu sa Italijom. Puno Turopoljaca je znači sudjelovalo, iako Turopolje, ovdje se nisu događale nikakva ratna zbivanja, nego su bili po raznim ratištima Europe tog vremena.
Važnu ulogu imala je i plemenita općina Turopoljska.
Što se tiče plemenite općine Turopoljske, ona je najznačajnija bila ovdje institucija uopće u našem kraju. I sudjelovanje, osim toga što su članovi te plemenite općine Turopoljske, turopoljski plemenitaši sudjelovali kao vojnici na raznim bojištima, je i ta što je plemenita općina Turopoljska pomagala mnoga udruženja tada. Pomagala je i Crveni križ i bolnicu.
Velikom Goricom bavi se i profesor Branko Dubravica u svojoj knjizi predstavljenoj u sklopu zbornika, a koja studiozno prati politički i teritorijalni ustroj Velike Gorice od 19. stoljeća do danas.
Ova knjiga je imala otprilike tri zadatka. Prvo, da prikaže 120 godina teritorijalno-političkog razvitka velikogoričkog područja od Kotara, općine do grada. Druga zadaća je bila da se rekonstruira politički ustroj u komunističkoj Hrvatskoj, naročito od 1945. do 90. u kojem su prvo ugašene općine, pa vraćane, pa ugašen Kotar, pa općine prerasle u veličinu Kotara i na kraju stvaranjem samostalne Hrvatske nestanak lokalne samouprave i inicijativa da se ona vrati od 93. do 95. što je na kraju rezultiralo uspostavom grada i odvajanjem od Zagreba.
Gost predavač na temu sličnosti političke situacije prve polovice 20. stoljeća i danas bio je Krešo Beljak, magistar edukacije geografije te sveučilišni specijalist vanjske politike i diplomacije, ujedno i predsjednik Hrvatske seljačke stranke.
Pa ne bih rekao da postoje prevelike sličnosti, postoje, naravno postoje poveznice, ali hrvatska politička scena, općenito politička scena je vrlo turbulentna, vrlo slojevita i ne bi se trebamo znati povijest i prošlost, ali ne bi se trebali previše osvrtati i ne bi gledati napad.
U sklopu zbornika u rubrici obljetnice, dr. Hrvoje Petrić u povodu 115. godišnjice osnutka piše o počecima Hrvatske pučke seljačke stranke. Osnovana od strane intelektualaca, šestorice urednika i izdavača novina, četvorice svećenika i pravnika, trojice posjednika, dvojice književnika, novinara, obrtnika, knjigovođe, trgovca, profesora, upravitelja imanja i tek dvojice seljaka, naziv seljačka nosi jer je u to vrijeme čak 90% stanovništva živjelo na selu. 1920. godine Hrvatska pučka seljačka stranka mijenja ime u Hrvatska republikanska seljačka stranka i pod tim imenom u okviru republikanskog programa postaje ključna hrvatska politička stranka. Godine 1925. mijenja ime u ono koje je zadržano do danas, Hrvatska seljačka stranka. Hrvatsku seljačku stranku osnovali su Antun i njegov mlađi brat Stjepan Radić, velikan hrvatske povijesti i jedan od najvećih hrvatskih političara svih vremena, a tri temeljne vrijednosti nosi i danas: borbu za hrvatska nacionalna prava, demokratizaciju društva i socijalnu pravdu za sve.
Hrvatska seljačka stranka je najstarija hrvatska politička stranka koja djeluje u kontinuitetu, iako neki misle da je HSP starija, ali nemaju kontinuitet. To je izvorna, originalna hrvatska politička ideja, većina ostalih su uvezene i čast mi je to biti predsjednikom stranke i čast mi je, ali velika obaveza, biti u ovim vrlo teškim vremenima kad su već svi mislili da će HSS nestati, ne damo se, nećemo nestati, transformiramo se u modernu stranku, u zelenu stranku, kao što su to napravile sve slične stranke u cijeloj Europi. I uvjeren sam da će ta hrvatska ekološki zeleno svješćena, socijalno svjesna stranka opstati sljedećih 115 godina.
Poručio je predsjednik Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak, a na 115. obljetnicu najstarije i jedne od najznačajnijih hrvatskih stranki osvrnuo se i saborski zastupnik, ujedno i glavni tajnik stranke, Željko Lenart.
Hrvatska seljačka stranka najstarija stranka u Hrvatskoj, osnovana od strane Stjepana Radića i Antuna Radića i seljačkog puka, ali ne samo kao seljačka stranka, nego stranka koja se bavila i prosvjetom, jer naš osnivač je bio profesor, prvi školovani političar na ovim prostorima. HSS je evo danas nakon tih 115 godina konačno stranka koja se vratila na taj put Stjepana i Antuna Radića, evo na čelu sa Krešom Beljakom i sa novim vodstvom koje se ne bavi vlastitim interesima, nego se pokušavamo ponovno baviti interesima malog čovjeka.
Više o ovoj, ali i mnogim drugim povijesnim i aktualnim temama može se pročitati u prvome broju Velikogoričkog zbornika, koji će u nakladi Magna Silve izlaziti dva puta godišnje i u čijem su stvaranju sudjelovali brojni istaknuti Velikogoričani, Turopoljci, intelektualci, čuvari narodne baštine Turopolja.
Izborne vijesti. Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Uz povremeno više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar većinom slab jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, a najviša dnevna između 20 i 22 Celzijeva stupnja. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana. Više na portalu www.radio-banovina.hr.